Lucas 16. Jesusek esan zien ikaslei.
Gizona beratz batek etzezain bat zuen eta ahondasunak alferrik galtzen ari zitzaiola salatu zioten. Deitu zion eta esan. Zer da zuta zentzundudan hori? Emadazu etzezaintzaren kontu kargutik bota egiten zaituteta. Honela zioen orduan etzezainak bere baitan. Zer egin behar dut orain nagusiak karguak entzen didan ezkero? Aitzurrerakoen naiz gauza eta eskerako lotxa naiz. Badakit zer egin, kargutik botatzen nauten honetan etxean nork hartu izan dezadan. Deitu zituen bere nagusiaren zordunak banan-banan eta lehenengoari galdetu zion. Zenbat zor diozu nire nagusiari? Hark erantzun, 100 upel olio. Etzezainak esan zion, ona zure ordainagiria, agudu eseri eta idatzi 50. Gero hurrengoari galdetu zion, zuk zenbat zor diozu? Hark erantzun, 100 negagari. Eta besteak orduan, ona zure ordainagiria, idatzi 80. Eta nagusiak txalotu egin zuen etzezain zuzen gabe hura, zuhurki jokatu zuelako. Izan ere mundukoak zuhurrago dira beren arteko arazoetan, argitakoak berenetan baino. Beraz hause diotzueten nik ere. Irabazizatzue adiskideak bidegabeko diruaren bidez. Horrela, dirua amaitzean, betiko bizilekuetan hartuko zaituzte jainkoak. Gauza txikietan fidagarria, handietan ere fidagarri da. Eta gauza txikietan zuzengabea, handietan ere zuzengabe. Bidegabeko dirua erabiltzen fidatzekoak izan ez bazarete, nork utzi zuen eskuegiazko ondasuna. Zeuena ez duzuen aberastasunekin fidatzekoak izan ez bazarete, nork eman benetan dagokizuena. Ez da morroirik bi nagusi zerbitza ditzakeenik. Izan ere, bata gorroto izango du eta bestea maite, edota batari men egingo dio eta bestea begitan hartuko. Ezin zaitezkete jainkoaren eta diruaren morroi izan.
Entzun zuten augustia fariseu diruzalek, eta barre egin zioten Jesusi. Honek esan zien.
Zuek, zeuen buruak zintzo azaltzen dituzue jendearen aurrean, baina ezagutzen du jainkoak zuen barrua. Izan ere gizakiak baliotzutzat, daukana jainkoarentzat mespretzegarri da. Moisesen legearen eta profeten garaia Juan Bataiatzailearekin bukatu da. Geroztik jainkoaren erregetzaren berri ona adierazten da, eta denek indarre egiten dute bertan sartzeko. Erretzago da zeru lurrak desagertzea, legearen zeinurik txikiena ere utz gertatzea baino. Emaztea utzi eta beste batekin ezkontzen denak adulterio egiten du. Eta senarrak utzitako emakume batekin ezkontzen denak adulterio egiten du. Bazen gizona beratz bat, purpuraz eta lio finez jantzen zena, eta egunero festa ederrak egiten zituena. Bazen Lazaro izeneko eskale bat ere, haren ate ondoan egoten zena, zauriz josia zegoen. Pozik asko jango zuken aberatzaren maitik lurrera botatzen zutena. Txakurrek ere etorri eta zauriak miazkatzen zizkioten. Hiltzen eskalea eta Abrahamen ondora eraman zuten aingeruek. Hiltzen aberatza ere eta lur eman zioten. Hildakoen egoitzan oinazez zegoela begiak jaso eta Abraham ikusi zuen urruti. Eta Lazaro haren ondoan. Orduan deiadarekin zion. Aita Abraham, erruki nitaz! Bidalezazu Lazaro atzamar muturra uretan busti eta niri mihia freskatzera, kiskaltzen bainago sugar hauetan. Baina Abrahamek erantzun zion. Seme, gogoratuzuk zorion franko izan zenuela bizitzan, Lazarok berriz zoritzarrak. Orain ark atzegina aurkitu du hemen eta zuk oinazeak. Horrez gainera, leize handi bat dago zuen eta gure artean, naita ere ez dauka inork hemendik zuen gana, igarotzerik ez da hortik gure gana ere. Aberatzak berriro. Orduan, aita Abraham bidalezazu arren Lazaro gure aitaren etxera. Bosta naia ditut eta, jar ditzala jakinaren gainean, beraiek ere oinaz etoki honetara etor ez daitezen. Abrahamek erantzun zion, hor dituzte Moises eta profetak, entzun diezaietela. Ark oraindik, ez aita Abraham, hildakoren bat joaten bazaie, orduan bai bioz berrituko direla. Baina Abrahamek erantzun zion, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, hildakoren bat piztuta ere, ez dute kasurik egingo.